halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somaali com. waa galab axada bisha oktoobar sanadka 2024 ee tahay 20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitr ban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. afrikada bari xaggiinnu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idin haysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii iyo wararka v o a dana waxaa ka mida dagaal mar kale ka qarxay magaalada luuq ee gobolka gedo oo 8 qof ay ku dhinteen.
maanteeto dagaal baa ka dhacay abaarihii 10 saac oo habeenimo markay ahayd 15:00 waxaa ka horreysay madaxweynaha jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataana shabeen ku xidheen macalinweyne shabeen ka socotay marixaan iyo nimanka la yidhahda gabaaweyn. annagu arrintaasaana la soo gaarsiiyey waxaa la yidhi nimankaa waa la heshiiyey, heshiiskaasa baana weyn waan ku saaxannay. dee 15 saac markay ahayd bay nimanka weerar ay ku soo qaadeen magaalada.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan doorka sharci dejiyaasha Soomaalida Maraykanku ay markaasi laga soo doorto ku leeyihiin horumarinta bulshada dhexdooda ah.
doorka ugu weyn runtii xildhibaanada ay ku leeyihiin horta koow waxaa waaye dadku inay baahidooda ka turjubaan, nini dadka duruufa haystay xaaladaha inay sharciyo ka keenaan u dagaalamaan, daroosu inuu oo carbakiyad gareeyaan wax kasta ma ahayn sharci lagu bedelo. laakiin marar badan waxaa jira muuqaalka qofka u gelayo qof muslimna qof soomaaliya runtii saameyn badan bad ku yaalnaya. annagu haddeer gobolka ohaay marka waxaa hadlaa tusaalay aniga iyo gabar xildhibaan Muniira labada xildhibaan ugu horeyno.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaalida iyo dunida ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka oon idiin akhriyo. saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu bartilmaameedsaday gurigiisa xilli uu ka maqnaa ayay milatariga Israa'iil sabtidii 15 duqeymo xagga cirka ah ku garaaceen qaybo ka mid a magaalooyinka Beyruut iyo Gaza. afhayeen u hadlay Israa'iil ayaa sheegay in Netanyahu uu ka maqnaa guriga balse ma cadda in hooygiisa la waxyeeleeyey iyo in kaleeto. Netanyahu ayaa falkaasi wuxuu ku tilmaamay iskuday dil iyo sidoo kaleeto qalad weyn oo markaasi shaleeto la galay sida uu yiri. saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in duqeyntaasi ay milatariga Israa'iil ku garaaceen guryo dabaqyo ah oo ku yaala degmada Beit iyadoo laxiya ee waqooyiga Gaza ayna ku dileen 73 qof sidoo kaleetana ay ku dhaawaceen 19 kale. ilaha caafimaadka isbitaalka Gaza ayaa iyaguna sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ee Israa'iil ku dishay guud ahaanba Gaza in ka badan 100 qof oo falastiiniyiina oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. isla sabtidii 15 diyaaradaha Israa'iil ayaa waxa ay ku daadiyeen koonfurta Gaza waraaqado lagu dhejiyey sawirka Sinwar markaasi lana soo raaciyey fariin ah Xamaas mar dambe ma xukumi doonto Gaza. dhinaca kaleetana Lebnaan ayaa nawaaxiga waxaa la sheegay koonfurta Beyruut in milatariga Israa'iil ay duqeymo culus ku bartilmaameedsadeen sida la xaqiijiyey. ila wareedyana ay sheegeen sawiro laga soo qaadayna ay muujinayaan xarumaha la qarxiyey ee weeraradaasi lala beegsaday. milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen baqaarada hubka ee Xisbullah iyo xarumaha dhexe ee dhinaca mukhaabaraadka ee dalkaasi. difaaca cirka ee Ruushka ayaa soo riday in ka badan 100 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine axaddii shalayd waa maanteeta ahayd hawada gobolka galbeedka Ruushka sida ay sheegeen saraakiisha Moscow. 17 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Kharkiv ee ku taalla Ukraine weeraradaas gantaalada. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 110 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn lagu bartilmaameedsado duqeyn habeen horeeto ka dhacday 7 gobol oo Ruushka ka tirsan. dadka ayaa bartilmaameedsada goboladaasi waxa ay ku sheegeen kuwa xuduudda saaran halkaasoo ay sheegeen in lagu soo riday qiyaastii 43 diyaaradood oo aan duuliya lahayn. sawirada baraha bulshada lasoo dhiga ayaa muujinaya inay yihiin kuwo markaasi difaacyada hawada sare ee magaalooyin dhowra una dhow warshad soo saarta walxaha qarxaa la bartilmaameedsaday. Gudoomiyaha deegaankaasi axadda maanta ta ayaa bartiisa x-ka waxa uu ku soo qoray in afar ka mid a kooxaha gurmadka dabdamiska ay ku dhaawacmeen waradaasi diyaaradaha droneska ee aagga warshadaha lala beegsaday. Nin Liibiyaan ah oo looga shakisan yahay in uu qorsheynayo weeraro lagu qaado safaaradda Israa'iil ee Berlin iyo xiriirka uu la leeyahay kooxda Daacish ayaa maanta oo axada ka soo muuqan doona xaakim, sida ay sheegtay dacwad oogayaasha dalka Jarmalku. Eedeysanahaasi oo magaciisa lagu soo koobay oo kaliya Cumar A ayaa waxaa laga soo qabtay fiidnimadii Sabtidii gurigiisa oo ku yaala magaalada Bernowa ee ka baxsan caasimada Jarmalka, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska dacwad oogayaasha heerka federaal ee daba socda ninkaasi. Cumar A ayaa lagu eedeeyey in uu qorsheynayay weerar heer sare ah oo lasoo agaasimay oo hubeysan oo lagu qaadayay safaaradda Israa'iil ee Beirut, ayay yiraahdeen dacwad oogayaashu. Iyadoo qayb ka mid ah diyaargarowga, Cumar A looga shakisan yahay inuu ahaa inuu isu diyaarinayay inuu xubin ka tirsan uu noqdo ISIS oo uu markaasi ka sheekeeyey. Haddana waxa ay yiraahdeen dacwad oogayaasha oo ay ku tilmaameen min taageersan fikirka kooxda oo keliya ilaa iyo haatan. Fariin ay safaaraddu soo dhigtay barteeda X-ka ayay ku sheegtay in naceebka muslimiinta ee ka dhanka yuhuudda haatan uusan ahayn keliya mid ku eg hadallo, balse uu horseedi karo dhiirigelinta dhaqdhaqaaqyo argagixiso adduunkao dhan ah oo ka dhan ah yuhuudda, ayaa la yiri. Warki dunidana waa naga intaas dhegeystayaal. galab wacan oo wanaagsan afrikada bari xaggiina dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington. Aan ku bilaabay ee degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa maanta mar kaleeto waxaa ka qarxay dagaal beeleed, halkaasina waxaa ku dhintay 8 qof, iyadoo sidoo kaleetana 5 kaleeto ay ku dhaawacmeen. Waxay imaaneysaa arintan xilli odayaasha dhaqanka beelahaasi dagaalamay magaalada Kismaayo shalay colaadooda la sheegay in lagu soo gebagabeeyey maamulka Jubbaland uu dhexgalay. Dagaalka maanta ayaa geystay khasaarahaasi dhimasho iyo dhaawaca 5 qof oo kaleeto. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaasi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad, oo isagu dhinaca kaleeto la xiriiray degmadaasi Luuq la yiraahdo, islamarkaasina waxa sida xaalka magaalada uu yahay iyo dagaalada khasaarahaasi geystay uu Aadan ka wareystay Ugaas Cabdirashiid Bilow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Luuq ee gobolka Gedo.
Maanteeto dagaal baa ka dhacay abaarihii 10 saac oo habeenimo markay ahayd. Shalay horta waxaa ka horreysay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataanaa shalayn ku xidheen macalinweyne sabeen ka socotay madaxaan iyo nimanka la yidhaahda gabaaweyn. Anagu arrintaas aana lasoo gaarsiiyey waxaa la yidhi nimanka waa la heshiiyey, heshiiskaasa baana weyn waan ku saaxannay. Dee xaalito 10 saac markay ahayd bay nimankii weerar lagu soo ay ku soo qaadeen magaalada. Markaa ciidamadii kaleo ka horjooday oo la dagaalamahay baa u jawaabay. Dee meeshaas dareer baa ka dhacday, dad baana ku dhintay, 8 qofna way ku dhimatay, 5 way ku dhaawacantay. Nimankii macalweyne ee dufaysaha ka qotay magaalada afkeeda oo habeen iyo maalinba magaalada soo arbushayna daacadda magaalada way ka baxeen. Xaggaas iyo dhanka tuulooyinka yukud xaggeed bay u dhaqaajiyeen.
Waa yahay marka waa sidee hadda xaaladda degmada Luuq ee gobolka Gedo?
Degmada hadda waa degan tahay, wax dhib oo hadda ka jira male. Dadku waxaan ugu baaqnay inay isdejiyaan. Ciidamadan kale ee hadda nimanka la dagaalmay laftooda waxaan ku amarnay in dadka shacabka aan wax loo dhimin, dhibaato kale aan la suubinin. Marka magaalada hadda way degan tahay, aad bay u degan tahay, ganacsiga waa socdaa, wax hadda dhib oo ka taagan ma lahan.
Odayaasha deegaanka ayaad ka mid tahay, dabcan heshiis baa la kala qaatay maadaama heshiis shalay uu ka dhacay magaalada Kismaayo oo maamulka Jubbaland uu dhameeyey. Maxaa soo celiyaad isleedahay dagaalka saaka?
Dagaalka iya soo celiyay, nimankii sabeynta lagu xiray la xaalmariyey baa dagaalka soo qaaday, iyaga xabadda bilaabay. Saan annagaan ognahay, dee odayaashaan ka midnahay dee marna cidnayn aan u eexanno, oo dee nin markuu dhaqan yahay oo nin ugaasu yahay ummadda Soomaaliya dhan buu matalahayaa. Xabadda iyagaa bilaabay oo waxa xaafadihii meeshii iyaga ay wax ku soo tuuraan waa laga wada qaxay magaalada gudaheeda oo dhanka shisha uu qooyay iyo dhanka kale meeshii markaas dadka amaan ay ka heli karaan bay aadeen marka xabadaba weyn iska socotiba oo degmadii intaana dhinacan intaana waxa way bari ilaa koonfurta ay ka ahayd wax la yidhaahdo maxay ahayd furun bay noqotay marka waxa weeye arrinta dee ayaad moodaa xaggooda inay arrinta ay jibiyeen
waayahay dabcan ilaa 8 qof baa dhimatay tirashan gaaraysana waa ay dhaawacmeen oo dagaalkii saakaya dadka shacabka ah maxaa khasaare uu soo gaaray
maya maya intaan hadda ka warqabno dad shacab wax ku noqday annaga ma ogin inta badan baa dhimashada dirtii ka socotay shacabka maysan deganeyn meel waxay iska ahayd furun ah oo shacabku way ka baxeen mar ay ka barakaceen marka waa dadku isdiriray baa meesha intaana ayaga ku dhaawacmay iyagana ku dhimanaya laakiin cid shacab wax ku noqotay ma lahan
waa tahay dabcan magaalada dadka ku dagaalamay waxay ahaayeen dad wada degan maadaama dhinac laga saaray magaalada dhinacna ay joogaan ma jiraan falal argoosi ah oo ka dhacay magaalada gudaheeda
maya waxa argoosi meesha ka dhacay ma lahan taas ciidamada waan u baaqnay waxaan yidhi wax argoosi aan samayn cidnayaan la dhibaataynin arrintaas marka ciidamada baaq baan u sameynay saaki xataa ciidamada waxaan ugu dignay in aan cidna wax loo dhimin wixii shacab ah aan macnaha dhibaato loo geysanin cid kastana shaqadeeda ay qabsato ganacsiga uu shaqeeyo cid laala hadli karan aysan jirin taas marka waxaway digniin baan ka bixin wax hadda dhib ah oon soo gaarin ma lahan ilaa iminka
colaadan kasoo cusboonaatay degmada luuq oo waayadan dambe ilaa 3 bilood lugaha la sii gelaysa oo maamulkii sare ee Jubbaland uu soo farageliyey maxaad isleedahay salka way ku haysaa oo way u dhammaan laadahay
arrintaas horta waa arrin siyaasadeed weeye marka arrin siyaasadeedtan oo abaabulin bay arrintaas ay noola ekeyd wax kale oo hadda barbaleen oo meeshka jiri ma jirin marka arrima marka aad u qaab daran baa bilahanba ka socday marka waa arrin siyaasadeed ba inay salka ku haysa waana anagaana kulley arrintaasi aan u arkayna
ugu dambeyntii maxaad ku baaqi lahayd ugaas
annaga waxaan leenahay xabadda ha la joojiyo nabadda ha laga shaqeeyo annagu ammaanka ha la sugaan leenahay cidnayaana wax loo dhimin
kaasi waxa uu ahaa ugaas cabdirashiid bilow oo ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada luuq ee gobolka gedo oo qadka telefoonka isagoo ku sugan luuq ugu warrameeyey wariyaha v o ed ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna weli waa washington laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa xalay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxay ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlay doorashada maraykanka ee ka dhaceysa 5th November dalkan kulankaasi oo ay kasoo qayb galeen dadweyne gaaraya ku dhowaad 200 oo qof ayaa looga hadlay musharaxa u qalma in la siiyo codadka soomaalida maraykanka sanadkan iyo waxyaabaha ahmiyadda u ah soomaalida ay kala xulanayaan musharaxiinta u baratamaya xilka madaxtinimo ee maraykanka ee kale ah kamala harris oo dimuqraadia iyo sidoo kaleeto donald trump oo jamhuuri ah haddaba khadka telefoonka ee magaalada minneapolis waxaa caashe ibraahim aadan kula xiriiray nuur xasan nuur bukhaari ugu horeyntuna waxa u weydiiyey kulanka dadweyne sidau u dhacay
aad baad umahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari kulankan wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadka reer minnesota hore loo sii ogeysiiyey iyadoo loo mariyay fariimaha goobaha ay dadka isugu yimaadaan boostaro hore loo sii shaaciyey v o e dan ay hore usii shaacisay marka dadku way sii ogaayeen marka sii ogaanshiyahaas waxay keentay in dadkii loogu talagalay oo 200 oo qof kor u dhaafayay inta la casumay 200 oo qof dad ku dhowaa yimid oo aada meesha loosoo camiray dadku way sii ogaayeen waxyaabaha nasiibka aan u helana waxay ahayd in ay ahayd maalin sabtiya oo dadka inta badan ay fasax yihiin oo ay hayeen waqti aynala qaybsan karaan marka aad bay dadka uga soo qayb galeen waa lasoo camiray waxaana meesha sii joogay oo maalmihii lasoo dhaafay maaragtay arrimahan sii qabanqaabinayay koox ka socota v o e da madaxda africa salwe jafari maalmihii lasoo dhaafay hore loo sii qorsheeyey taasna waxay suuragelisay in dadku ay si weyn uga soo qayb galaan fikradahoodana ay ka dhiibtaan kulankii shalay ka dhacay magaalada minneapolis gobolka minnesota
waaye marka caash marka kulankan sidaa sheegtay oo lagu faaqidayay arrimaha maaragtay ku saabsan doorashooyinka maraykanka ee fooda nagu soo hayo hadda 15 maalmood un ay ka hartay waa doorashada madaxweyne dadkii kasoo qayb galay siday u cabireen dareenkooda ku aadan ee doorashada bisha November
waxaa muuqatay dadka soomaalida intooda badan ee kulanka kasoo qayb galay in ay aad uga walaacsanaayeen markaad fiiriso su-aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday ee su-aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa waxyaabaha ay ku dooranayaan marka waxaa mooday in dadku ay qabeen walaac ku saabsan horta ma codayn doontaa mise waad iska daysaa waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan madaxooda ka guuxayay ahayd oo su-aalahoodan laga dhexdhadhansan karay marka waxa ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha joogtay su-aalo ku saabsan haddii ani codkayga aan siiyo kamaala haddaan siiyo ama jamhuuriga aan siiyo Trump maxaan faa'iidaya marka labada dhinacba waxay soo bandhigayeen haddii xisbiga uu taageero ay u codayaan waxyaabaha ay ka faa'iidayaan tusaale kale waxyaabaha ay aadka uga hadlayeen kale waxaa ka mid ahayd arrimaha socdaalka oo kale oo soomaalida badan la leeyahay dad badan oo soomaaliya oo soo galootiya waddankan joogo qaarkood aysan sharci haysan waxaa kaloo aada looga hadlay dhinaca dhaqaalaha oo la yiri sicirbar xoogan ayaa jiray xilligii 4 sano hadda u dambeysay 4 sano ku dhow 3 sano iyo dhowr bilood hadda maraysaasaan qiyaasay marka waxyaabaha laga hadlaya waxay ahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay muddadii Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka ay ahayd oo dadka qaar ay leeyihiin haddii ay dhaqaalaha wax ka qaban doonto haddaba xafiiskii ama aqalkii cabaa way joogtaa imay qabato dhinaca Trump oo kale oo aada loogu ammaanayo lalahaa muddadii uu joogay ama xilka uu ku wareejinayo madaxweyne Biden oo Kamala Harrisna ay madaxweyne ku-xigeen u tahay qiimaha wax waliba maaragtay way yasirnaayeen tusaale kale waxaa lasoo qaatay in kartoonka biyaha ama kayska ama daysanka 12 xabo ee ukunta isku xiran in lacagtii lagu gadanaya in laba jibaar ee sare u kacday marka waxaa laga hadlayay maxaan ku dooran karaa Kamala Harris maxaanse ku diidi karaa Trump marka qolo walba waxay soo bandhigaysay sababta ay tahay in musharaxa uu taageerayo loo doorto oo codka macnaha inay siiyaan ay tahay
waa gartay marka inta badan warbaahinta maraykanka caasha bilihii ugu dambeeyey waxay aada u hadalhayeen doorashada maraykanka ee ka qaybgalka muslimiinta oo soomaaliduna ay qayb ka tahay marka kulanka dadweyne ee Minnesota shalay v o e da ku qabatay kadib muxuu ka bedeli karaa dadka soomaalida ah ee ka qaybgalay aragtiyadoodii ama fikradoodii ku aadanaa oo codeynayna iyo ma codeynayno
waxyaabaha inta badan laga hadlayeen kamid ahayd oo ah dhinac marka laga fiiriyo waxyaabaha ay walaaca ka qabeen dad badana waxaa fadhiyay goobta oo lahaa weli inaan codeeyo qorshaha iiguma jirto marka dadka ama mas-uuliyiinta meesha joogtay ka jawaabaysay su-aalaha dadweynaha waxay qaarkood inta badan labada dhinacba kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga ee aaminsanin loo codeeyo Trump iyo dhinaca kale ka qaybgalayaashii kale iyagana aaminsanaa in loo codeeyo Kamala Harris labada dhinacba waxay isku raacsanaayeen in la codeeyo haddaad doonto qofkaad doonto sii laakiin in codkaagii uu tirsamo sababtoo codka waa meesha keliya uu qofku ku xisaabtami karo marka maadaama dadka dad badan ay qabeen walaac ku saabsan in aanay codeynba ay ka gaabsadaan doorashadan iyagoo leh dad masaakiina oo qasa ku nool ayaa maaragtay maalin kasta dhimanaya maamulkii Kamala Harris iyo Biden way ka aamusan yihiin marka haddaan codkayga dhiibto waxaan aan dhiiro geliyay in dad aan waxba galabsan cod macnaha la laayo ama ay halkaasi ku dhintaan marka sida saas u dhicin codkayga waa haysanaya sidaasay hadalku u badnaa laakiin dhinaca kale waxaa lagu dhiiro gelinayay in codkaaga dhiibatid oo wax waliba ay anytime isbedeli karaan tusaaloo kale waxaa laga dhawaajiyey Kamala Harris haddii ay berri wax ka qaban doonto haddaba xafiiska way joogtaa imay wax ka qabato iyo dhinaca kale oo la leeyahay hadda waa madaxweyne ku-xigeen laakiin waxaa laga yaabaa markaas inay haddii la doorto inay siyaasadaheeda u gaarka la timaado ay wax ka qabato iyadoo dhinaca kale la leeyahay inkastoo xaqiiqadan la ogeyn in Trump oo dadka ay leeyihiin haddii loo codeeyo isaga amuu dhaamaa oo dhinacaas wax ka qaban kara arrinta qaso kale aadka looga hadlayay ay yiraahdeen isaga wuuba ka sii xag jiraaba marka dadku waxaa haysta walaac ah dhinacee aadaa marka diiqad waxaa jirtay ah ma codaysaa mise waad iska daysaa marka waxaa aada loo dhiiro gelinayo codka in la dhiibto meeshaad doonto codkaaga sii
caashe Ibraahim Aadan ayay taasi ahayd oo u warramaysa iyadoo Minnesota ku sugan Nuur Xasan Nuur Bukhaari halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington isla arrimaha doorashada ayaan daba soconaay, iyadoo Mareykanka bisha soo socota ay ka dhacayso doorashada madaxtinimo, ayaa haddaba xaafadaha caanka ah ee Teaneck ee gobolka New Jersey ee duleedka magaalada New York waxaa isu diyaarinaya doorashada inay markaasi ka turjumaan isbeddel ballaaran oo siyaasadeed oo Mareykanka ah. Haddaba Masuud Ferreira ayaa warkan soo diray, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Laba gabdhood oo muslimiin ah ayaa xafiisyo maxalli ah u tartamaya magaalada Teaneck oo ah magaalo ay ku nool yihiin 14,000 oo qof oo muslimiin ah. Waxay ka mid yihiin 400 muslimiin ah oo u sharaxan doorashooyinka maxalliga ah, kuwa gobollada iyo kuwa federaalka ee dalka oo dhan. Teaneck ayaa mar waxaa soo maray maayar muslim ah, laakiin weligeed ma aysan yeelan haweenay muslimad ah oo ka mid noqota golaha deegaanka. Rashma Khan oo muddo dheer u dhaqdhaqaaqaysay arrimaha maxalliga ah, asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya islamarkaana ah musharax golaha deegaanka ah, ayaa hiigsanaysa inay taasi wax ka beddesho. Taasi si fudud uma qaadanayo, ayay Khan oo 47 jir ah ku sheegtay wareysi dhinaca telefoonka ah. Waa mid ka mid ah mas-uuliyadaha waaweyn ee ka muslim ahaan, ayay tiri. Nadia Xuseen oo ah Maraykanad reer Trinidad ah, macalimad dugsi sarana ka ah Maraykanka, ayaa sidoo kale ah musharaxa kale ee muslimka ah ee magaalada Teaneck ee doorashooyinka deegaanka ee aan xisbina ka tirsanayn. Waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee muslimad ah ee loo doorto guddiga maamula iskuullada deegaanka. Reshma iyo Nadia oo ah laba gabdhood oo xijaaban ayaa ah hooyooyin Maraykan ah oo shaqaysta, waxayna matalayaan isbeddelka sii kordhaya ee muslimiinta Maraykanka ee xilraadiska ah, taasi oo ka turjumaysa isbeddelka ballaaran ee musharaxiinta kala duwan ee guud ahaan Maraykanka. Waxaa jirta oraah oranaysa, haddii aadan kuwa go'aanka gaaraya ka mid ahayn, waxaad ka mid noqonaysa kuwa wax loo go'aaminayo, marka waan ku qasbannahay inaan ka mid noqonno, ayay tiri. Maraykanka waxaa ku nool qiyaastii 3.5 milyan oo qof oo muslimiin ah oo ka soo kala jeeda qowmiyada kala duwan. Inkastoo inta badan ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga, tira sii kordhaysa ayaa u codeynaysay xisbiga jamhuuriga doorashooyinkii u dambeeyey. Muslimiinta lasoo doorto ayaa mar dhif ahayd, laakiin sannadahan dambe aad ayay u soo badanayeen. Korokaca ku yimid ka qaybgalka siyaasadda waxaa keenay arrimo kala duwan, laga bilaabo welwelka laga qabo islaamnacaybka ilaa rabitaanka matalaad siyaasadeed, ayay khubaradu sheegeen. Haddii codbixiyaasha muslimiinta Maraykanku ay calaamad u tahay ka qaybgalkooda dheeriga ah ee siyaasadeed, muslimiinta u tartamaysa jagadana waxay u muuqdaan inay qayb ka yihiin isbeddelkaas, ayay tiri Nuura Sidiiqi oo ah macalimad cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Michigan State. Khubarada qaar ayaa u nisbeeya sare u kaca ka qaybgalka siyaasadda ee muslimiinta ilaa 2018-kii markii Ilhaan Cumar iyo Rashiida Taleib ay guul aan horay loo gaarin xaqiijiyeen markii ay noqdeen haweenkii ugu horreeyey ee muslimiin ah ee loo doorto Kongareeska Maraykanka. Guusha ay gaareen oo ay weheliso tii musharaxiin badan oo maxalli ah ayaa dhalisay muujada dhaqdhaqaaqa muslimiinta ee dhinaca siyaasadda. Saameynta taasi ka dhalatay ayaana sii socotay ilaa waqtigaasi 2021-kii. Magaalooyinka Boston iyo New York ayaa waxay doorteen xubnahoodii ugu horreeyey ee muslimiin ah ee ka mid noqda golaha deegaanka. Sanadkii xigayna, magaalada Dearborn ee gobolka Michigan oo ah magaalo ay ku nool yihiin carab iyo muslimiin aad u tiro badan ayaa caleemo saaratay duqii ugu horreeyey ee muslim ah. Dhanka kale, sharci dejiyaasha gobolka Maine ilaa gobolka Texas ayaa soo dhaweeyey ilaa 50 xubnood oo muslimiin ah oo ka mid noqday golayaasha deegaanka ee gobolladaasi. Sanadkii hore, Care oo ah koox u dooda xuquuqda madaniga ee muslimiinta kana shaqeysa kor u qaadidda xiriirka Maraykanka iyo Islaamka ayaa tiro ay soo saartay ku sheegtay in 235 qof oo muslimiin ah loo doortay oo ay ku jiraan ku dhowaad 50 qof oo ku nool gobolka New Jersey, halkaasi oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dalka. Sanadkan kooxdu waxay filaysaa in tirada guud ay kor u dhaafto 250, waana rikoor cusub. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada waxaa laga yaabaa inuusan haysan awoodda qofka Kongareeska ka tirsan, laakiin dal ay siyaasaddiisa oo idil tahay mid gudaha ah ayaa xubnaha golaha deegaanku waxa ay saameyn weyn ku yeelan karaan bulshooyinka maxalliga ah. Teaneck waa magaalo ay ku nool yihiin dad isir ahaan iyo diin ahaanba kala duwan, waxaana dadka ku nool 400,000 ay yihiin Yuhuud, halka in ka badan 200,000 ay muslimiin yihiin. Inta soo hartayna waxay u badan yihiin madow iyo dadka Latinos. Muslimiinta Teaneck ayaa Khan sheegtay inay dareemayaan niyajabka hoggaankooda maxalliga ah sababtoo ah hoggaanka maxalliga ah ayaa u hadla koox keliya, ayay tiri.
mascuud fafeer warbixintii uu soo diray oo maxamed bashiir cabdiraxmaan uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Israa'il ayaa beegsatay meel ay sheegtay inay ahayd xarun hub oo u yaalay kooxda Xisbullaahi oo ku taalla koonfurta magaalada Beyruut kadib markii kooxdu ay gantaallo ku rideen waqooyiga Israa'il. Afhayeen u hadlayna waxa uu sheegay in diyaarad drone ah lagu riday hoyga uu ku nasto ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu. Warbixintan oo qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Netanyahu ayaan xilligaasi ku sugnayn, lamana oga in dhismaha la weeraray iyo weliba in kale, balse waxa uu ku tilmaamay isku daydil oo ay fuliyeen kooxda Xisbullah oo ay gacansaar leeyihiin dalka Iiraan, iyadoo sidoo kale uu ku sheegay khalad weyn xilli ay isku diyaarinaysa Israa'il inay kaga argudato gantaalihii ay Iiraan ay ku soo riday horraantii bishan. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhakhaatiirta iyo weliba warbaahinta Xamaas ee ku sugan Qasa waa Israa'iil muddo sannad ka badan sida ay sheegeen ula dagaalamayeen inay xididada u siibaan kooxdaasi reer Falastiin. Ayaa xuseen in duqeymaha Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 100 qof guud ahaanba gobolka xeebta, sidoo kalena ay go'doomiyeen ku dhawaada 3 cusbitaal. Ballanqaadyadii Israa'iil iyo kooxaha iska soo horjeedaan ee Xamaas iyo Xisbullah ee ahaa inay dagaalka sii wadi doonaan ayaa qaboojiyay rajadii laga qabay kadib dhimashadii hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwaar ee Arbacadii inay horseedi karto xabad joojin laga sameeyo Qasa iyo weliba Lubnaan, sidoo kalena laga hortago xiisad kale oo ka dhacda ama oo ku faafta Bariga Dhexe. Saraakiil diblomaasiyiin iyo weliba ila wareedyo kale ayaa sheegaya in doorashada Mareykanka ay soo dhowaatay, Israa'iilna ay doonayso inay adeegsato dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la xoojiyey si ay isugu daydo inay difaacdo xuduudaheeda iyo weliba inay hubiso in dhinacyada ay iska soo horjeedaan aanay dib isu soo abaabulin. Maalinnimadii Sabtidiina, diyaaradaha Israa'iil ayaa ku daadiyey koonfurta Qasa waraaqo uu ku yaallo sawirka Yaxya Sinwaar iyo weliba fariin odhanaysa Xamaas mar dambe ma xukumi doonto Qasa. Diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale goor dambe oo Sabtidii ah weerar ku qaaday dhismo dhowr dabaqa oo ku yaalla waqooyiga Qasa, gaar ahaana Beytlaahiya, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 37 qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay xuseen dhakhaatiirta iyo weliba warbaahinta ururka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa hubinaya wararka sheegaya khasaaraha ka dhashay duqeynta dhinaca cirka ee ka dhacday halkaasi, gaar ahaan waqooyiga Qasa. Sarkaal u hadlay Israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka hordhacayhi uu sheegayo in tirada la buunbuuniyey oo aanay la mid ahayn xogta ay heleen xaafadaha koonfurta magaalada Beyruutna, Israa'iil ayaa duqeymo culuusa ku qaaday dhowr goobood, taasoo ka dhigtay in halkaasi qiiq xooggan uu hawada isu shareeray. Duqeymaha ayaa lala beegsaday tiro ka mid a xarumaha lagu kaydiyo hubka ee Xisbullah iyo weliba xarunta taliska guud ee sirdoonka Xisbullah, sida uu sheegay militariga Israa'iil. Sidoo kale Israa'iil oo ayaa ka soo saartay amarro daad gurayn ah 4 xaafadood oo kala duwan, kuwaasoo ku yaalla aaggaasi, iyadoo ku boorinaysa dadka deggan halkaasi inay ka fogaadaan 500 mitir. Hase yeeshee waxay duqeymo ka geysteen meelo kale sida ay dad goob joogayaali sheegeen. 10,000 qof ayaa ka qaxay xaafadaha koonfureed oo mar ahaan jiray aagga dadku ay ku badan yihiin, iyo ay sidoo oo kale iyadoo xafiisyo ay ku lahaayeen kooxda Xisbullah iyo weliba dhismayaala dhulka hoostiisa. Tan iyo markii Israa'iil ay duqeymo joogta ah ka bilowday halkaasi 3 toddobaad ka hor, weerar dhinaca cirka oo Israa'iil ay fulisay 7-kii Sebtembar ayay ku dileen xogayihii guud ee ururka Xisbullah Xasan Nasrallah, waxaana duqeymo ka dhacay meel u dhowna lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda.
Waa tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinay warbixintaasi oo wakaaladda wararka Reuters ay qortay. Markana waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu noo hayo Nuur Xasan Nuur.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t-da 99.0
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
tobankii sano ee lasoo dhaafay waqooyiga ameerika gaar ahaan maraykanka waxaa sii kordhayay wiilasha iyo gabdhaha soomaali maraykanka ah ee u tartamaya xilal u badan golayaasha sharci dejinta gobollada iyo magaalooyinka ay ku nool yihiin iyo weliba kuwa duqa magaalada waxaa jira qaar ku guulaystay xilalkii ay u ordeen halka kuwo kalena ay weli ruclo orod ugu jiraan sidii ay u gaari lahaayeen yoolashooda dhanka siyaasadda haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa dowrka mudanayaasha iyo maayarada soomaalida maraykanka ee lasoo doortay ay ku leeyihiin horumarinta bulshooyinkooda gaar ahaan kuwa soomaalida waxaa marti iigu ah ismaaciil maxamed oo ah garyaqaan iyo mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka ohio garyaqaan ismaaciil waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a
aad iyo aad baan ku salaamaya walaalkii nuur aad baana umahad celinaya v o a
waay bal marka hore muxuu ku saabsanaa shirka aad sabtidii shalay isugtugu imaadeen magaalada columbus ee gobolka ohio xildhibaanadiina
aad iyo aad runtii wuxuu ahaa kulankii runtii afraad oo aniga runtii aan hoos garaynayay sanadkan waa kulan runtii sanad kasta dhaca marka mar kasta yacni jaaliyad kala duwan baa qabata xildhibaan baa marti loo yahay marka runtii farxad waxaanu runtii kii afraad inuu ahaa sanadkaana columbus ohio ka dhacay aan marti gelinay waxaa noo yimaaday runtii 18 xildhibaan plus labada xildhibaan oo gobolka nala degan marka ilaa 20 xildhibaan baa nala joogay iyo safiirka ambassadorka dalka soomaaliya daahir xasan carab marka runtii kulan wuxuu ahaa aad iyo aad taariikh nooga taariikhda noo gashay
waaya waa markii ugu horreysa sida ay la tahay xildhibaano intaasi la eg oo gudaha maraykanka laga soo doortay aad isugu timaadaan maxay tahay ujeedada shirkan
aad iyo aad waa runtahay oo sanadihii hore xitaa aan ka qayb garay nambarka aad buu uga yaraa ilaa 8 xildhibaan 7 xildhibaan baa imaan jiray sanadkaa farxad waxaanu runtii inaan nambarkii ugu badnaa aan keennay taasna waxaa runtii wakti badan aan gelinay oo xildhibaanada la xiriirno hadafkana runtii wax kale maaha waxaa waaye maxaan dalkeena ku siyaadin karnaa maxaan anagu u qaban karnaa kow horta deegaanadeenna iyo gobolada aan masalno dalka maraykan labana runtii isku xir inaan helno sida xildhibaanadu ay isku bartaan sababta ay ku tahay xildhibaano badan baa jir runtii iska warhaynin gobollo kale fog ku nool jaaliyada soomaali badan ay degreyn ka soo baxa marka fursad qaaliyayna ahayd runtii xildhibaanadana ka sakow inta minnesota jooga ismada yaqaana xildhibaanada badan isma aqoonin farxad baynu ahayd inaan safiir kala kulanno oo kala hadalno weliba private kulan baa la qaadanay oan kala sheekaysanay duruufaha soomaaliya ku jirto iyo maxaan ku caawin karnaa marka hadafka runtii wuxuu ahaa isbarashadaas xaaladaha hoose inaan ka hadalno dalka maraykan doorashooyinka bal oosoo muhimku inuu yahay inaan ka hadalno soomaaliya dalkeena maxaan ku siyaadin karnaa
waa garta waa u tegi doonaa su-aalaha la xiriira waxyaabaha aad soomaalida gudaha iyo tan dibaddaba dalkii hoe aad ku siyaadi kartaan laakiin marka laga hadlayo xildhibaanada soomaalida ee laga soo doortay gudaha ama xitaa meyrada aanan maaragtay badnayn ee soomaalida asal ahaan kasoo jeeda ilaa iyo hadda maxaad ka xaliseen caqabadaha heysta jaaliyadaha soomaalida ee gudaha maraykanka
runtii xildhibaanadu fursad qaaliga aan u leenahay waxba markaan kulanno inaan ka wada hadalno xildhibaanada kala duwan gobolladooda maxay ka qabteen marka tusaale runtii gobolka minnesota kale ugu xildhibaano badan xildhibaanadooda fursad waxay noo siiyaan inay ka hadlaan biilasha ay baas gareeyaan sharciyada ay keeneen tusaale oo kale haddaan taabto gobolka minnesota oo gobol xisbiga dimuqraadiga awood uu ku leeyahay runtii aada u soo dhoweeyay dadka dhallinyarada oo soo gelitaanka ah oo sharci la-aanta ah sharciyo badan bay runtii baas gareeyaan loogu talaga dadka inay license qaataan inay guryo helaan caafimaad helaan dadka danyarta oo soo gelitaanka ah runtii haddeerna hadafkeena wax way qodobadan inaan ka hadalno kadibna xildhibaanada kale gobolada kale ah ay runtii ku daydaan ay ogaadaan wixii u shaqeeyey marka isweydaarsi faker waay runtii oo gobollada kala duwan ka socda xildhibaanada
cabashooyinka ama dhibaatada ugu badan ee aad ka midaysan tihiin idinka soo gaaray bulshooyinka soomaalida maxay yihiin?
runtii bulshada soomaalida baahida ugu badan orta ugu daran baa dhihi lahaa dara uu taagan waa xaaladaha la xiriira dhaqaala darida dalka maraykan dhan ba haddara runtii duruuf badan soo maray maanaon inuu covid 19 soo dhacay cudurkaad saameeyey baroosa dhaqaalihii baa soo kaban mise ula socotiin haddii la fiiriyo dadka ganacsiyaasha mise homeltkerada mise dhaykerada mise trakinka dhinac kasta runtii wixii baa isku xiran yahay haddana inflationka oo lacagtiibaa qiimahoodii runtii hoos u dhacay taana runtii waa wax dalka guud saameeyey marka qodobkaas horta dhaqaalahaba ugu badan baa dhihi lahaa si khaasan dadka soo gelitaanka ah iyaguna baahyooyin khaasi haysaa runtii oo kuwaasna dee runtii sharciyo badan aan ka keenay anaga gobolkeena xildhibaano badanna gobole kala duwan ay ka keeneen runtii ka hortag ah
waaye marka maxaa idinkaga qabsoomay arrimahaas dhibaatooyinkaas aada sheegtay?
dhibaatooyinka runtii gobolka minnesota gobolka washington runtii gobolka wisconsin goboladaas oo dhanba xildhibaanada runtii dixayay waxyaalaasha ka qabteen ay noqday inay sharci ka keenaan minnesota tusaale sharci bay baasgaraysay xildhibaanad state senator zayni maxamed ay ku qaadanayaan license mise aqoonsi dadka soo gelitaanka oo sharci haysan dadka loogu yeeray maraykan undocumentedka tusaale cumar fatax oo state senatorka minnesota wuxuu baasgeliyay sharci kale asagana aad u qiimo badan oo runtii qaabilsanaa specific dadka jaamacada inay aadi karaan dhalinyaradu oo 80,000 ka yar lacag sameeya inay jaamacad free heli karaan sharci kalaas ila la baasgeliyay minnesota loogu talagalay caafimaad qofka inuu heli karo danyarta ah hadii la fiiri siyaaro xildhibaanadu ayagana aad bay u taabtay qodobadaas kuwa lamid ah marka runtii hadafku wuxuu ahaa inaan baahyooyin kala duwan aan taabanno hadii la fiiriyay gun violencega iyo hubka la isticmaalayo caafimaadkaaka caafimaadka iyo caafimaadyada la xiriira qodobadaas oo dhanba runtii xildhibaanadu way taxeen goboladooda waxa u hirgalay
waaye soomaalida ku nool waqooyiga america iyo guud ahaan soomaalida oo ay ku faanaysaa in ma aragtay ay ka dhex muuqdaan saxadda siyaasadda gobolada ay ku badan yihiin maraykanka marka maxaa sababay in mudanayaashiinan aad ku biirtaan markii horeba siyaasadda?
runtii waxa sababay waxaway dalka maraykan waa dalkeennii yacni waan ku noolnahay caruurteena ku dhashay runtii future dheer baa ka leenahay inaan siyaasadda dhex galno oo runtii baahideenna iyo duruufahana haystay aan ku dagaalami karno wax lagama maarmaana runtii wax xitaa diinta ay ku fariisa waayo diinta xitaa ku fariisa hadduu qofka deegaan mise dhul kale joogo inuu dhex galo noloshii nolol maalmeedkiisii shaqaysan karo yacni inuu dadkii dhex galo marka anagu farxad waxay notahay muddo yaroo kooban runtii soomaalida masi u badan yihinba sagaashamadii soo galeen qixii ka bacday runtii muddo yaro kooban baa haddeer haysanaa 30 xildhibaan haddii dalka maraykan la fiiriyo haddeer kulankan wax nagala soo qeyb galay ilaa 17 laakiin runtii numberka aad buu uga badan yahay marka taa waxay ku taysaa muddo yaro koobanna horumar aad u sareeya gaarnay runtii jaaliyadooyin badan inaan ka horeyno wax lagu ku dayasho mudan waa runtii
marka dowrkiinan mudanayaashiinan iyo maayarada soomaalida ee maraykanka ee lasoo doorto aad ku leedihiin horumarinta bulshooyinka soomaalida iyo kuwa idin soo doortaba maxaa ka mid ah?
aad iyo aad doorka ugu weyn runtii xildhibaanada ay ku leeyihin horta koo waxaa waaye dadku inay baahidooda ka turjumaan miini dadka duruufa haystay xaaladaha inay sharciyo ka keenaan u dagaalamaan baroosu inuu oo arbakeed gareeyaan wax kasta ma aha in sharci lagu bedelo laakiin marar badan waxaa jira muuqaalka qofka u gelayo qof muslima qof soomaaliya runtii saameyn badan buu ku yeelanaya anagu haddeer gobolka ohio marka wa hadloo kale tusaale aniga iyo gabar xildhibaanad munira labada xildhibaan ugu horeeyay noqday yacni oo 2 sano ka hore soo baxay runtii saameyn weyn buu ku yeeshay gobolka ohio oo gobol runtii red arms republicanka ay awood ku leeyihiin marka gelitaankeena baa runtii noo ogolaaday inaan meelooyin badan oo annaga markii hore aan geli jirin aan haddeer galnay marka waxay ila tahay runtii waa ku dayasho mudan yahay baroosu xildhibaankana fursad wuxuu helayaa dadka baahidooda inuu ka shaqeeyo
ohio lagaa soo doortaa adiga oo aad xildhibaan u tahay soomaalida marka aan ka hadlayno soomaalida gobolka ohio oo aan ognahay gobolada ugu muhiimsan ee bulshooyinka soomaalida maraykanka caqabadaha ugu badan ee aad hadda la kulmayso ama ee bulshadaada la kulmayso maxaa ka mid ah?
runtii haddaa gobolka ohio u hadlo soomaalida specifically weliba duruufaha ugu waaweyn haysta waxaan dhihi lahaa runtii waan saa u taabtay waa dhaqaalaha horta kow dalka maraykan weli laada dhaqaala ahaanama soo kaban weli runtii covid 19 cudurkii ahaa duruufiiha lagu jiraa weli laadeer dhaqaalihiina wuu saameeyay dunida dhanba dunidan dagaalo badan baa ku socda runtii marka kaasna wuxuu dhaliyay inflationka oo lacagtiibaa qiimaheedii weyday kaa marka runtii waa baahi guud oo tala wada leeyahay kaa kasoo kow waxaan dhihi lahaa runtii jaaliyadeena jaaliyada soomaaliyeed waxaway weli dalkan yacni ku cusub baahiyooyin baa jira khaasa tusaale oo kale kaarka caafimaadka kain helaan dhibaatay ku jirtaa dad badan baa jira bulshada oo runtii dhalinyaro weliba aha haddana fursado badan waayey
oo gun violence-ga mise daroogooyinka isticmaalaya drug abuse-ka marka duruufooyin baahiyooyinka runtii aad bay u badan yihiin. Laakiin haddii la fiiri jaaliyad ahaan runtii boos aad iyo aad u qiimo badan baa joognaa, runtii horumaro badanna waa sameynay muddo kooban.
Xildhibaan Ismaaciil, waa mahadsan tahay dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo dhegeystaha ugu horeeya.
Marka hore, garyaqaan Ismaaciil waa salaamayaa. Waa Abduqaadir Maxamed oo Minneapolis kaala soo hadlaya. Mudane, shirka aad ku yeelateen Ohio ma ku soo qaadeen dadka communitiga ka tirsan ee loo haysto musuqa? Welwel intee le'eg ayay idinku haysaa shaqsiyaadka dib u dhigaayo horumarka Soomaalida?
Su'aal aad iyo aad u fiican. Maya, runtii ma gelin xaaladaha Minnesota iyo wax ka jira, runtii ma gelin. Anagu hadafkeena wuxuu ahaa inay xildhibaanadu isbartaan, kow, laba, runtii inay safiirkooda bartaan, saddex, runtii baahiyooyinka bulshada Soomaalida ah oo dalka Mareykanka ku nool iyo Canada, runtii in laga hadlo, but also inaan ka hadalno bulsho ahaan guud maxaan ku siyaadin karnaa dalkeena Soomaaliya, sidee baan safaaradda ula shaqayn karnaa. Hadafkeena runtii kaas buu ahaa.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garbey, kana soo hadlaayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan dhammaan salaamaa bahda v o eda. Waxaan kaloo si gaar u salaamaa Xildhibaan Ismaaciil Maxamed. Xildhibaan, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee aad xildhibaanka ka tahay. Waqtina gelisay in aad u soo baxdo dadkan, aadna ka mid noqoto mas-uuliyiinta dadkan u shaqeyna. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood oo gaagaaban. Su'aasha koowaad, siyaasiyiinta Soomaalida gudaha waxaa lagu xantaa in ay qaarkood ay caawinin dhalinyarta siyaasadda hanka kale, iyagoo u arkaa inay mustaqbalkooda caqabad ku noqon karaan. Adigu dhalinyarta Soomaalida raba booska aad joogta iyo boosas lamid ah hanka kale hee damacsan inay mustaqbalka ay soo hiigsadaan, ma caawin doontaa? Su'aasha labaad, dhalinyaro badan ee dalka soo galay ayaa jira gabdhihii wiilal ah oo aan sharciyada haysanin, qaarkoodna sugaya, ma ka caawiseen? Maxaan idinka qorshaysan? Waa mahadsanta.
Maasha allah, waa runti laba su'aal aad u qiimo badan. Runtii su'aasha labaad haddaa ku bilaabo, labaad si fiican baa uga jawaabo malnaya markii hore, taasna waxay ahayd ka soo gelitaanka derbiga kasoo booday. Maxaan ku caawinay? Runtii fadhigaynaan wax badan baa uga hadalnay, especially gobolka Minnesota iyo Seattle. Waxa aad looga rabay runtii sharciyada la baasgareeyey oo u fuday inay kaar caafimaad siinay, kow, labo, ku caawinay inay guryo helaan, saddex, inay helaan qareen mise lawyer free ee ku caawinaya marka legal finance laga caawiyo. But also haddana waxaa ka hadalnay si guud dalka Mareykan in adanka soo gelitaanka lagu cunsuriyeyna inay dadka soo galee Mareykan. Dad waxaad waxa waaye fursada doonaya kaa horta mid waaye kaasaa u bixi lahaa. Runtii horumaro badan baa ka gaarnay gobolka Ohio. Runtii aan farxad waxaa yahay inaan dhowr biilal keenay. Runtii aan kow ka yahay license in loo siiyo dadka soo gelitaanka oo sharciyaysan, also kaar caafimaad inay heli karaan, but also at the same time in jaamacadda free ay ku dhigan karo qofku haduu incomekiisa ka yeeyahay level sideeta ku hooseeya. Dhowrkaas marka kaasaa u bixinaa markaas. Su'aasha koowaad runtii oo ahayd walaalkay aad baa u mahadcelinaya uu yiri siyaasiyaasha mar waxaa laydinku xantaa inaad caawinin bulshada. Runtii anagu sidaan u hadlayo North American Conference iyo guud oo golay xildhibaanadeeda joogay kulligoodba, runtii aad baa ugu dadaalnaa dhalinyarada inaan caawina. Runtii programyo badan baa jira aan ka shaqeyna kulligeema goboladeena kala duwan, dhalinyarada youthka aan soo dhisno runtii oo valentino noqonaya. Aniga tusaale haddaan ka hadlo, runtii laba gabdho dhalinyaraaba ayay shaqeynaya xafiiskayga oo intern camal ayuu shaqeynayay, meaning waxa xafiiskayga dee tababar bay unoqoneysaa inay bartaan shaqada xildhibaanka, muxuu qabtaa, muxuu ka shaqeeyaa daily day, muxuu qabtaa. But at the same time also waxa anigu lawyer baan ahay, qareenka bis baan ahayd gobolka Ohio ku nool. Marka waxyaalaasha aan sameeyo oo waxaway dadka dhalinyarada inaan ku qalqaalno inay sharci dejinta bartaan mise garyaqaanimada bartaan looyarnimada ah kaana mid kale asaga dadka aanu aad u caawinaya waaye. Marka xildhibaanada runtii aad bay u dadaalaan inay dhalinyarada aad soo gacanta soo qabtaan.
Caqabadaha kale ee muuqda ee aan marar badan ka hadalnay warbixinana ka sameynay gudaha Mareykanka iyo guud ahaan Waqooyiga Amerika waxaa ka mid ah dilka ama isdilka dhalinyarada, isticmaalka mukhaadaraadka iyo xabsiyadaba. Marka walwal intee le'eg ayay idinku haysaa, sideese uga shaqeynaysaan mushkiladaas haysata dhalinyarada Soomaalida?
Runtii dhalinyarada, runtii xaaladaha haddii la fiiriyo isdilka mise gun violence overall dalka Mareykan hubkiisa aad u badan, kaasna marar badan waxaa ku lifaaqsan runtii drug abuse, daroogada iyo maandarooyinka la isticmaalayo. Kaa runtii waa ishu marka se taagan forumkan runtii waa looga hadlay gun violence-ga qofka iyo dhibaatadu leeyahay runtii isfasha dhalinyaradeena. Marka waxyaalaha ugu hortageyna anagu waxa waaye inaan runtii sharciye keenay goboladeena kala duwan, aan uga hortageyna runtii hubka in si fudud lagu helo, in dadka loo sameeyo background checks, ee runtii xoog iyo waqti lagu geliyo in looga taxadaro qofka hubka intuu gadanin ka hor, qofka in la baari karo caafimaadkiisa, background check lagu sameyn karo buuxa, qofka inuu felon ahayn, qof dambi soo galay tusaale u ahayn, rooso haddana in shuruucda la adkeeyo hubkasta loo galanay dalka Mareykan. Marka kuwaasoo dhan runtii way saameynayaan. Also waxa xaalada kalena waxa daroogooyinka iyo isticmaalka, kaasoo runtii sharci badan baa ka keenay oo caawinaya dadka daroogada xitaa isticmaala inay ka nadiifoogaan. Runtii anigu shaqsi ahaan xitaa aad baan uga shaqeeyaa gobolka, waxayna runtii dhaqaale badan oo ilaa 3 million oo dollar usoo dhicinay hay-adooyin kala duwan oo ka shaqeeya runtii exactly dadka qaabilsan darooga isticmaalka iyo mental health iyo dhimirka, maskaxda dhimirka u dhiman yahay. Marka farxad bayna tahay runtii inaan horumaro badan ka gaalay gobolkeena. Runtii xildhibaano badan runtii way ka hadleen goboladooda iyo horumarada ay ka gaareen.
Waxaa soo hadal qaaday shirka hadda idinkaga socda Columbus in uu safiirka idin joogo, dabcan warbixinaad ka dhigaysateen waana iswareysateen. Maxaa ku caawi kartaan dowladda Soomaaliya iyo weliba dalkii hooyo ee Soomaaliya?
Runtii waa si private awada fariisanay safiirka runtii iyo 20 xildhibaan la jooga. Runtii waxyaalaha ka wada hadleen wax ugu badnaa wuxuu ahaa runtii maxaan ku siyaadin karnaa. Qodobada ugu muhiimsan runtii waxay ahaayeen runtii inaan wax ugu muhiimsan u yahay advocacy-ga, meaning annagu kuwada madaysan runtii inaan dowladda Soomaaliya waxaan ku caawin karno oo runtii horumar ah, ma aha deeq bas inay tahay laakiin horumar ayna ku caawino. Qodobada la isku soo qaaday waxaa ka mid ah tusaale Gedo fundraising, deegaanada Gedo saa la socotay runtii daad baa marar badan ka dhaceen. Runtii kaasna hadafka ugu ballaaran oo nagu muhiimsanaa runtii aan ka wada hadalnay runtii ana rajaynayna si riixno waxaa ka mid a state department-ka dowladda Mareykan iyo dowladda Kanadaba inaan garab ku siino runtii kuna boogaadino in Gedo iyo deegaanada kala duwan Soomaaliya runtii laga caawiyo waliba ka hortaga yacni daadadka dhacaya iyo duufaanta iyo duruufaha dhacaya. Marka kaa qodobadu ka mid yahay. Mid kale waxaa ka mid a runtii in loo advocate kariyo dhaqaalaha Soomaaliya lagu caawiyo deeqdaha, runtii in loo bedelo development-ga iyo iswaydaarsi fikir, kana wuxuu naga caawinayaa runtii meelooyin badan inaan investment ka heli karno dhaqaale gelin oo ahayn bas lee wax deeqa oo runtii qofka dhaqaaq badan u sameyneyn. Runtii wax kalaa soo qaadna oo suu waxaada kasoo gelitaanka Soomaalida dhalinyarada ah iyo baahiyooyinka runtii haystaan, waliba safaaradaha baahiyooyinka haystaan kaana soo qaadnay. Marka runtii qodobooyin badan baa ka wada shaqeyn doonaa, hadafkuna waxa way wada shaqeyn joogta inaan helno insha allah.
Ugu dambeyntii, guulaha aad siyaasadda ka gaarteen ama ay Soomaalida Mareykanka iyo Waqooyiga Ameerika ay ka gaareen, maxay ka bedeshay sawirka aragtida laga qabo bulshada Soomaalida ee gudaha Mareykanka?
Runtii aad iyo aad bay uga bedeshay. Runtii muddo yaroo kooban saa eeri bay Soomaalida horumar badan aad u gaareen, kaana waxay bedeshay muuqaalka laga qabay imajka. Runtii Soomaalidu hadda dad waxa waaye dalka Mareykan aad loogu xushmeeyo. Runtii gobol gobol haddii loo hadlay xitaa gobolkeenana uu hadlay Ohio, horumar badan baa gaarnay. Marka anigu iyo xildhibaanmunida soo baxnay, runtii isbedel weyn baa ku dhacay bulshada ajnabiga xitaa naga duwan sinoo fiiriyaan. Soo dhaweynta inay ku faraxsan yihiin runtii inaan tallaabo qaadnay runtii dhexgalka siyaasadda gobolka Ohio, kaasan runtii way ka turjumaysaa runtii deegaankastana waxa suu ka dhacaa. Muhiimkan waxa qofku inuu deegaanka iyo dhulka ku nool yahay inuu dhexgalo, bulshada dhexgalo, ku dadaalo runtii inuu dadkan u adeegayoguna ma aha bas asaga inuu isku shaqeeyo laakiin inuu bulshada u adeego. Marka runtii kaasna runtii waa wax aan rajeynayno runtii dhalinyarada iyo jiilka soo baxay inay ku dabadeedaan insha allah.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio, wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii igala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahana waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur Buqaar, halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Markana Puntland, dowladda Puntland ayaa waxa ay wadaa dadaallo ay ku xakameynayso hubka sharci darrada ah ee ay ka soo saartay amrada dhowaan, kuwaasi oo ay ku farayso in lagu diiwaangeliyo wixii hub ah ee lagu haysto gudaha Puntland. Arrintaasi ayaa timid kadib markii wasaaradda amniga ee Puntland ay magaalada Garoowe ku qabatay kulan looga hadlay siyaasadda xakameynta iyo la socodka hubka. Nuux Muse Barjeeb ayaa faahfaahinta warkan Garoowe ka soo diray.
Go-aanka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay ka hadleen dhinacyo kala duwan ayay dowladdu ku sheegtay mid ay kula soconayso hubka ay dadka haystaan, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Puntland Cawil Mataan.
Ujeedada shirkan waxay ahayd in dhammaan hubka la xakameeyo lana diiwaangeliyo. Siyaasaddii xakamaynta hubkana waa naga diyaarsan tahay wasaarad ahaan. Dhammaan shirkadaha gaar loo leeyahay iyo shirkadaha kaleba oo dhammaan ka shaqeeya laamaha amniga, dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah, ganacsatada, waxgaradka, mas-uuliyiinta dhammaan inay bilaabanayso diiwaangelintii hubka ayna ka bilaabanayso wasaaradda amniga, iyadoo ay diiwaangelinayso oo lafteeda qaybteeda qaadanayso wasaaradda maaliyadda. Marka dhammaan waxaan faraynaa inay diiwaan gashadaan hubkooda, sharciyeystaan. Cid alle ciddii aanu hoggaansamin waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan, sababtoo ah qof walba isaga danta ugu jidha inuu hubkiisa diiwaan gashado oo sharciyeysto. Fayska horena waxaa laga bilaabayaa hubka shirkaduhu haystaan, hubka gacanta shacabka ku jira oo qoryaha heerarka ah. Waxaan runaa marka in shacabkuna qaybta uga qaataan. Danbaa ugu jidha dhammaan inaynu hubka diiwaan gelino uusan qofku hub sharci darro ah uusan magaalada la dhex mari karin.
Sharciyeynta hubka sidoo kale waxaa dhanka dowladda kasoo galaya dakhli. Waxaana sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda Cabdiqaadir Liibaan.
Dhammaan xafiisyadii wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda ku shaqeyn lahaayeen ee gobolada waa diyaarsan yihiin. Cid kasta oo ganacsigooda ku ilaalisa hubka fudud ee gacantooda ku jira waxa la rabaa inay soo diiwaangeliyaan laga bilaabo maanta bishu tahay 19. Qolyaha ganacsigooda ku ilaaliya hubka, qolyaha ka shaqeeya sukuuradka ee shirkadaha ah, dhammaan cid kasta oo hub gacanta ku hayso oo maslaxadooda ku ilaaliya ganacsi waa inay isugu dhaqbasaba badan hubkooda usoo diiwaangeliyaan. Wixii intaa ka baxsan ee aan soo diiwaangashan ee sidata hub sharci darro ah ama ku ilaalinaysa ganacsigeeda ee la helo waajibaadka shaqo ee laga leeyahay laga fushanayaa. Waxaan u sheegaynaa xafiisyadaasu inay shaqaynayaan 24 saacba, joogaana shaqaalihii iyo dadkii technicalka ee diyaarka u ahaa.
Dhanka hay-adaha amniga oo iyagana ka hadlay goobta ayaa ka digay inaan la isticmaali karin hub aan sharciyeysnayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shacabka intaba.
Xakamaynta hubka waa arrin muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda. Hubkaasi maanta go'aan baa laga gaaray, waxaana la farayaa loona sheegayaa dadka haysta hubka ah AK-47 iyo G3 iyo bastooladaha inay wasaaradda meesha u cayintay yimaadaan sharciyeystaan ciddii markaa loo arko inay mas-uuliyadda hubka qaadi karto. Booliisku waajibaadkiisa shaqo buu ka fushanayaa arrimahaas hawsha ayada ah. Hubku waa waxa ina gaarsiiyey meel aynu ka shalaynayno.
Arrinta sharciyeynta hubka oo aan wax ka weydiiya dadka sida ay u arkaan ayay aragtidooda ka dhiibteen.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed. Waxa aan meediyaha iyo baraha bulshooyinka ka arkaayay dowladda Puntland oo haddeer 26 kadib dhahaysa hubka hal la sharciyeeyo, waxaan moodaa inay soo wada inay dhahayso waxuba yaan la qaadan, yaan la arag qof hubsita sharciyadaasa ka soo baxay oo ay aruuriso. Waa hal islaayo, hal la isdilo, wixii doono hal isku sameeyo. Shalay baana daraad baa halka baabuurba halka lagu qabsaday oo xagga lagu qabsaday. Waxaas waxa waaye hubkaa sharci darrada oo la haysto ay hadda leedahay hal la sharciyeeyo. Waxaan ka sugeynay ma aha meeshii ay ka ururin lahayd, lama arki kara ay urur lahayd bay waxay noo keentay. Hadalkaas dowladdu ha ka noqoto, caqligeena kuma ciyaari kartay.
Dadka badankii ayaa hubaysan, waxaana shacabka ay u arkaan haysashada hubka khatar xoogan oo amniga waxyeeleynaysa. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Markana dhinacii heesaha, aniga iyo adinkuba aan ku wada yaranasano warbixintaasi Puntland. Intaas hadaan uga gudubno, waxaan soo qabanayaa codadka Xaliima Fatoosh iyo sidoo kale to Cismaan Gacalow.
Allah, Mahalla, Mankad, Kutala, sida malabka marna dahabka sida malabka marna dahabka lusu mash haradiye durdur ila kama haday marir bahay lamudiye wanku muhda
tahay waaye waaye iyo heeskaasi sida wadajirka ay ugu luuqaynayeen Cismaan Gacanlow iyo Xaliima Cabdifatoosh ayaan guud ahaan bidaacaddeenni garabnimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa Shahra Cabdiaxmed iyo Bahda V o edo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno. Isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.
Muxubadi kalgacalkay maalmahanba.